Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Biroul teritorial Mureș al instituției Avocatul Poporului se bucură de încrederea cetățenilor din județele Mureș și Harghita. Periodic, reprezentanții acestei instituții merg și la Miercurea Ciuc, unde se întâlnesc cu oamenii, în urma unei întâlniri anunțate în presă, la Radio Târgu Mureș, în presa locală din Miercurea Ciuc, dar în fiecare zi cetățenii județului Mureș se pot programa la o întâlnire la sediul biroului teritorial, situat în Alea Carpați numărul
17.
Da. Bună ziua, domnule Eugen Ciobotă, reprezentant al acestei instituții pentru județul Mureș și Harghita, așa cum spuneați, bine ați revenit.
Salut, mâna, bine vă regăsesc și salut în egală măsură pe ascultătorii, cei care ascultă Radio Târgu Mureș, și haideți să le spunem și Hristos a înviat.
Adevărat, a înviat. Așa ne salutăm până la înălțare. Atunci începem să spunem Hristos a înălțat.
Așa este.
Oamenii reclamă la Avocatul Poporului, la o instituție care le apără drepturile, tot felul de abuzuri din partea funcționarilor publici și nu numai. În plus, pentru că anul trecut a fost înființat Avocatul Copilului, biroul din Mureș s-a confruntat și cu petiții care au avut ca obiect încălcarea drepturilor unor minori. Am mai menționat unele dintre ele. Este bine din când în când să revenim. Stăm de vorbă cu dumneavoastră și puteți să ne sesizați toate problemele cu care vă confruntați și care considerați că pot fi rezolvate de către Avocatul Poporului, sau, de ce nu, invitatul meu vă poate face recomandări, vă poate îndruma în direcția în care problema dumneavoastră se poate rezolva, dacă nu este de competența instituției. Așadar, vă punem la dispoziție un număr de telefon la care puteți suna, 0265 307777, sau ne puteți scrie mesaje la 0755 044519. Domnule Ciobotă, cam ce probleme ați avut în ultima perioadă? Noi nu ne-am întâlnit de la începutul anului.
Da. Cazuistica cu care suntem sesizați este în principal și vizează cam aceleași domenii. Drept de proprietate, și aici sigur ar fi niște noutăți, o să le enumer, ar fi dreptul de pensie, sigur și aici ar fi niște noutăți. De asemenea, discutăm de reconstituirea dreptului de proprietate în concret. Dar haideți să le număr. Deci, da, este vorba încă o dată de dreptul de proprietate, de dreptul de pensie, de copiii instituționalizați, de persoanele vârstnice, de persoanele încadrate în grad de handicap. Cam asta este paleta, să zicem, în mare, cu cazuistica sau domenii. Le-am făcut o împărțire, să zic așa, aleatorie, pe care mi-a venit acum minte. Sigur, raportat totul la numărul de petiții pe care le primim. Și haideți să începem cu primul domeniu pe care l-am pus în discuție și care se pare că va putea sau va face obiectul sau va rămâne ca un domeniu în care oamenii, permanent cetățenii, vor putea și se vor adresa instituției noastre, întrucât, sigur, chiar dacă, să spunem, prin absurd, acum am asistat la o soluționare definitivă și totală a reconstituirii dreptului de proprietate, sigur că ar putea fi alte elemente care țin de dreptul de proprietate, așa cum este reglementat de articolul 44 din Constituția României, și sigur de alte, să spunem, articole care reglementează alte drepturi și care, să spunem, la momentul în care acest drept poate fi încălcat direct, fraglant, abuziv sau, mă rog, grosolan, mă iertați de expresie, în același timp asistăm sau putem afirma fără să greșim că în general nu, de fiecare dată nu asistăm doar la o încălcare, asistăm a unui drept punctual, a unui drept singular, și asistăm și la o atingere adusă unor alte drepturi. Aici, cu ce ne confruntăm, doamna Lunița? O chestiune care ar trebui clarificată, nu o să reușim probabil, pentru că vor interveni telefonic ascultătorii noștri, ascultătorii dumneavoastră, de fapt, ai Radio Târgu Mureș. După cum cunoașteți, se discută și din acest punct de vedere s-a hotărât la nivelul celor două județe, situația este aproape identică. Știm foarte bine și ne reamintim, dacă nu, de faptul că după 2013, luna mai, când a apărut legea 165, undeva în anul 2015, 16 și mai departe, au fost emise acte normative care au modificat legea numărul 18. Legea 165 este legea principală. S-a dispus atunci pentru ca statul român prin ANRP, în situația în care nu se pot reconstitui dreptul de, sau nu se poate reconstitui dreptul de proprietate prin în natură, să se acorde sau să se soluționeze cererile prin acordare de despăgubiri.
Însă atunci, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților nu prea își face datoria.
Eu zic, să știți că luăm legătura și chiar zilele acestea, ieri mai exact, am vorbit cu cineva, cu un consilier, la telefoanele pe care ei le-au afișate și în intervalul de timp, de regulă, de la 12 la 16 zilnic, mai puțin vinerea, să știți că mie mi-a răspuns, am insistat, mă rog, cred că vreo 10 minute, pe un cetățean care a venit și s-a adresat instituției noastre, în legătură cu un dosar destul de vechi, înainte a către ANRP, pentru o moștenire a bunicului său, categorisit chiabur de către regimul comunist, și care avea, mă rog, câteva zeci de hectare, care nu au putut să fie reconstituite în zona Buzăului undeva, nu o să dau mai multe detalii, și dosar care a ajuns la rând, mă rog, prin procedură, dar este încă la un consilier, asta s-a spus, în derulare pentru a fi analizat și sigur făcută propunerea în vederea emiterii acelei decizii pentru acordare de despăgubire. Dar eu vreau să zic altceva. Deci eu spun că, acum sigur este, discutăm poate de o anumită lentoare la nivelul acestei autorități naționale, dar se lucrează totuși. Dacă urmăriți site-ul lor, veți vedea că zilnic sau, mă rog, apar modificări, apar ca numere dosarele care sunt soluționate. S-ar putea și mai multe dosare a fi soluționate, probabil din lipsă de cadre suficiente sau de personal suficient și probabil și de resurse financiare, întrucât odată emisă decizia, sigur, să ajunge prin procedura corectă la plata acelor sume, acelor puncte care se transformă în bani și așa mai departe. Deci, eu zic, sigur, proi că oriunde este loc de mai bine și clar, poate că ar putea să lucreze mult mai bine, dar eu vă spun din experiență și din contactul permanent cu această autoritate, eu aș spune că totuși se lucrează. Acum, deloc mai bine este, asta fără discuție. Dar haideți să revin, doamna Luniță, și îmi cer scuze, să știți că, din punctul ăsta de vedere, avem o mare problemă și să știți că această problemă este mai ales în localitățile, comisiile locale de fond funciar și comisiile județene din zonele din țară, unde, sigur, discutăm de zona de munte în special, dar nu neapărat că pădure găsim și în zona de câmpie sau de podiș al oricărui județ. Deci întâlnim această situație la nivelul tuturor comisiilor județene din țară, dar eu spun de cele două județe, Mureș și Harghita, cu certitudine avem această situație, și anume faptul că modificarea adusă la legea 165 prin această încercare de derobare, de scutire, haide să spunem cu ghilimele de rigoare, folosesc aceste sintagme, aceste expresii, de a încărca financiar statul român, s-a dispus, sigur, undeva chiar în 2014-2015 și legislația, iată, este în vigoare și acum, cu prioritate să se acorde despăgubiri, să se acorde suprafețele care nu au fost reconstituite, chiar dacă s-au formulat sau s-au întocmit dosare pentru acordare de despăgubiri prin acordare de dosare de restituire prin acordare de despăgubiri, să se procedeze la reanalizarea și chiar statul român a procedat la a trece și a pune la dispoziția comisiilor locale și județene de fond funciar suprafețe din proprietatea privată sau proprietatea publică și sigur din proprietatea privată sau proprietatea UAT-urilor, astfel încât cu prioritate să se procedeze la a fi restituit în natură, repet, în sensul de a scuti și de a opri, să spunem, acele s-a transformat chiar într-o afacere. Primul ministru de la acel moment, 2014-2015, rețin că făcea o apreciere destul de reală vis-a-vis de acei samsar de dosare de reconstituire care erau cumpărate la un moment dat la nivel instanță și sigur prin tot felul de încrengături ajungeau să le rescumpere cu sume imense, de multe ori de ordinul zecilor de ori mai mari sau mai mult ca sumă. Dar aici este o problemă și de asta am accentuat, vedeți, m-am tot am tot lărgit plaja de discuție. Ce ar trebui amintit, doamna Mița? Foarte clar, avem deja cazuri din acest punct de vedere și urmează chiar în perioada imediat următoare să efectuăm o anchetă. Discutăm de persoane fizice sau persoane juridice, sigur, din punctul ăsta de vedere pot fi biserici sau unități de cult, la modul general pot fi composesorate sau alte asemenea, și persoana fizică, cetățeanul simplu, care ar fi trebuit, pentru cetățeanul simplu, sigur, suprafețele sunt de regulă suprafețe relativ mici, de ordinul câtorva hectare sau zeci de hectare cel mult, de pădure, de terenul cu vegetație forestieră, și care s-au făcut acele inventarieri la nivel național, s-au comunicat și s-au centralizat, vedeți o situație exactă apropo de chestia asta cu ANRP-ul, la nivel ANRP, este pe județe situația exactă a numărurilor de cereri nesoluționate și a suprafețelor disponibile pe, la nivelul fiecarei comisii locale.
Și adică, cum stă județul Mureș?
Județul Mureș nu stă chiar foarte bine, din punctul ăsta de vedere, are încă suprafețe destul de mari.
Dacă nu stă foarte bine, înseamnă că nu stă bine.
Deci nu stă foarte bine. De ce, spun doamna Limița? Și vă dau un exemplu. O să înțelegeți imediat. Odată că sunt cereri, eu iau de bun pentru că realitatea și cine a semnat acele documente, începând de la prefect în calitate de președinte a Comisiei Județene și primari în calitate de comisii de reprezentanță ai comisiilor locale, își asumă realitatea acelor sume, acelor suprafețe și acelor cereri nesoluționate până la momentul când s-a raportat acea situație la nivel național. Și a rezervelor de teren care pot fi puse la, sau au fost puse la dispoziție. Însă, la suprafețele de pădure apare o problemă foarte importantă, și anume avem sentințe judecătorești, doamna Lumiță, atenție foarte mare, avem sentințe judecătorești. Nu neapărat o situație de normalitate prin care să se propună reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafețe puse la dispoziție de către statul român, de autorității, fie UAT-uri, fie, eu știu, statul român, regia autonomă, prin ministerul care administrează această avere a statului român, pădurile. Însă, sentințele sunt de genul, deci sentințe definitive și irevocabile, obligă cele două comisii, locală și, nu știu, județeană, la a proceda, la a pune în posesie pe un composesorat, de exemplu, cu suprafață de câteva zeci de hectare, 50-100 de hectare, sau persoane, repet, pe 2, 3, 5, 10 hectare. În momentul de față, adică am ajuns în următoarea situație. Din păcate, acest lucru nu s-a înțeles nici la nivelul Comisiei Județene de Fond Funciar, de la cele două județe, clar, deci fac această afirmație cu toată responsabilitatea, și nici la comisiile locale care sunt în această situație. Ca atare, ce se întâmplă? Este clar că statul român, proprietatea statului român, trebuie. Deci este publică, nu? Pădurile conform legii care reglementează regea numărul 213 din 1998, cu modificările și completările ulterioare, reglementează bunurile și proprietatea publică a statului român. Ca atare, aceste suprafețe, deci de terenuri cu vegetație forestieră, nu era suficient sau nu este suficient ca să fie puse la dispoziția acestor comisii locale sau județene.
Dar ce ar mai trebui?
Ar trebui, pentru că, virgulă, Curtea Constituțională se pronunță, doamna Luminița, printr-o decizie în 2017, sper să am această decizie la îndemână, discutăm de o decizie a Curții Constituționale, și anume faptul că trecerea în proprietatea, deci trecerea, deci Curtea Constituțională, altfel să formulez, prin decizia 395 din 2017, iată, suntem la interval de imediat 2 ani de zile de când s-a pronunțat în acest sens, Curtea Constituțională, practic, admite excepția de neconstituționalitate a două articole din legea 165 din 2013, și anume articolul 13, alineatul 3, și încă un articol din lege. De fapt, la ce se referă? Se referă la faptul că concluzia curții este ceva de genul. Având în vedere faptul că, pe de o parte, terenurile forestiere nu fac obiectul exclusiv al proprietății publice, potrivit articolului, deci articolul 136, alineatul 3 din Constituție, și a legii organice în materie, respectiv codul silvic, Și pe altă parte, acest act normativ, adică discutăm de codul silvic, nu interzice dezafectarea terenurilor forestiere din domeniul public al statului și trecerea acestora în domeniul privat prin decizia autorității competente. Curtea Constituțională reține că aceste terenuri pot fi destinate reconstituirii dreptului de proprietate privată în condițiile legii speciale, însă, atenție foarte mare acum, numai după trecerea lor în domeniul privat al statului, în condițiile articolului legii aliniatul 2 din legea 213 din 98. Acest lucru clar, dacă nu este făcut în acest sens, ne furăm căciula.
Dar și iată, se mai tergiversează toate...
Nu știu, până probabil vom împlini noi 100 de ani, dacă Dumnezeu ne ține pe pământ.
Au trecut 30 de la Revoluție.
Da, doamna Lumița, și... asta este realitatea. Eu vreau să vă spun, iată, și spun acest lucru în fața unui microfon care nu-s cenzurat, nu nimic, deci mi se dă voie să vorbesc. În acest punct de vedere, să știți că s-a pronunțat, desigur, deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii. Din păcate, asistăm astăzi și nu puține cazuri, întrucât nu s-a făcut această procedură instituitele de legea 213, în sensul de a trece din proprietatea publică în proprietatea privată, altfel nu poți să pui la dispoziție și să faci reconstituire. Din acest punct de vedere, important ar fi să amintesc aici și decizia recursul interesul legii, decizia numărul 23 din 2011 în alte curs de casație și justiție, care stipulează foarte clar și această decizie, faptul că până la urmă în interpretarea altor dispoziții, a legii 1, să zicem, a legii care dispune reconstituirea dreptului de proprietate din 2000, să se facă, trebuie înțeleasă practic în sensul, în sensul parcurgerii sau legea 213, legea care reglementează domeniul public, procedura de trecere a terenului din domeniul public în privat, să se facă
asta?
Doar prin hotărâre de guvern. Păi din acest punct de vedere este o procedură care legea stabilește, trebuie făcută atât de către Comisia Locală ca propunere, respectiv Prefectura ca și Comisia Județeană. Propuneri către Guvernul României ca astfel aceste suprafețe care au fost găsite sau identificate ca suprafețe rezervă și care pot fi la dispoziția comisiilor locale, respectiv pentru punerea în posesie pentru persoană fizică, culte religioase, persoană juridică, să se facă aceste proceduri, ca altfel
dar
orice
și unde
procedură
nu există, dacă nu există suprafață disponibilă, să presupunem că
asta
există,
e altceva,
atunci
se merge
la autoritatea națională pentru
sigur,
și primesc oamenii bani.
Absolut, este
și
o procedură.
Valoarea la care oamenii sunt despăgubiți este una reală?
Da, din punctul meu de vedere, da. Deci este o valoare reală, pentru că se calculează în momentul de față, vedeți, unele dosare, că și aici este o discuție, lărgesc un pic, întrebarea noastră necesită deci o lărgire a discuției. Sau, în ce sens? Vedeți că au fost situații în care AMRP-ul a procedat la evaluarea, să zicem, undeva de 4-5 ani în urmă a suprafețelor de terenuri în intravilan, să zicem, care au fost confiscate de statul român pentru efectuarea și extinderea, nu știu, a locuințelor, a realizării unor artere de circulație și mai departe, unor obiective industriale. Ca atare, dacă cu 4-5 ani în urmă evaluarea era făcută de o firmă agreată de ANRP pe o procedură clară, acum evaluarea se face la prețul de circulație raportat strict la nivelul prețului acelei suprafețe în acea zonă din tarifele care apar în actele notarilor publici.
Da, deci, și acolo se sunt face stabilite o raportare, niște sume în
se face
de
o limită,
zonă de
metru
valoarea
pătrat, sigur
terenului
că da.
De acolo.
De altfel, nici notarul nu poate pentru acest lucru să calculeze, chiar dacă părțile s-au înțeles la o sumă minimală care trebuie obligatoriu, iată și în contractele vânzare cumpărare între terți, între persoane fizice, nu poate fi mai mică decât acea valoare
minimală.
Minimală.
Dar sunt foarte curioasă dacă
deci
oamenii
este reală.
Da, reală așa în teorie, dar oare în practică sunt despăgubiți oamenii? Din ce știți dumneavoastră? Sunt oameni care au ajuns la Autoritatea
sigur,
Națională?
Da, și am ajutat noi foarte mulți, cum sigur. Deci avem...
Și funcționează în sensul că se derulează aceste...
Da. Mm-hmm. Să știți că este, deci fac această afirmație. Deci chiar procedura este un pic greoaie, este masivă. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, sumele în anumite situații nu sunt chiar foarte mici. E adevărat că la noi au apelat cetățeni care au avut, să spunem, suprafețe confiscate de statul român și confiscate abuziv care au făcut obiectul reconstituirii prin acordare de despăgubiri, mă rog, de suprafețe relativ mici, în intravilandă, de exemplu. Avem, să știți, și am instrumentat cu ghilimele de rigoare, sau mă rog, am fost sesizat din acest punct de vedere, și de moșteritorii celui care a deținut fabrica de piele și de mănuși din Târgu Mureș. Și acolo este o chestiune interesantă, mă rog, e destul de complexă la momentul...
Și la, să știți că și la domnul prefect, atunci când a fost în emisiunea noastră, domnul Mircea Duș a apelat cineva din Ogra, a mai fost cineva din zona Mureșeni pentru alte spații și clădiri de acolo. Din asta mi-am dat seama că încă mai sunt cazuri nesoluționate până la capăt.
Din păcate, eu spun așa, sigur, am și documente din acest punct de vedere solicitate celor două autorități de la nivelul județului, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. Pe această cale chiar vreau să mulțumesc foarte mult, pentru că am găsit totdeauna din partea domnului Truță, directorul de la oficiul de cadastru din Miercurea Ciuc, mi se pare un om de un profesionalism excepțional, și am găsit totdeauna foarte multă înțelegere și promptitudine în tot ceea ce l-am întrebat, sigur, profesional, legat de activitatea noastră și, sigur, activitatea domniei sale ca și conducător director al acestei autorități. Deci, ce vreau să spun? Clar, nu greșesc cu nimic dacă spun, să știți, și din acest punct de vedere am documente, asta este situația reală, nu știu, mă rog, alte persoane care sunt invitate, sigur, nu vreau să intru în contradicție sau să contrazic pe nimeni, dar, din nefericire, cred că titlurile de proprietate care trebuie emise la nivelul celor două județe încă sunt... într-un procent sau neclarificate ca cereri, care atinge, cred că, un procent de 30%, doamna Luminița.
Atât de mare?
Atât de mare, doamna Luminița. Acum, sigur, s-ar putea clarifica aceste lucruri, pentru că în momentul de față asistăm la o situație legată de mă rog, de, cum să spun eu, este vorba de o hotărâre de guvern care aprobă, deci din 2015, nu, dat un pic, am, chiar am aici un document în față și o să mă uit peste el dacă să nu greșesc, discutăm de o situație în ceea ce privește acest plan de cadastru general care se realizează la nivelul țării noastre, a României. Ca atare, este vorba de hotărârea de guvern numărul 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și de Carte Funciară 2015-2023. Din acest sau această hotărâre de guvern practic se referă și acest program se aprobă urmare a acordului preventiv încheiat sau mă rog, privind pentru facilitarea de împrumut dintre Uniunea Europeană în calitate de împrumutător și România în calitate de împrumutat și Banca Națională a României în valoare de maxim 2 miliarde de euro semnat la București 5 noiembrie 2013
și la Luxemburg. Dar concret ce au de câștigat oamenii, că până la urmă ajung să-și întebuleze terenurile și pe cele pe care nu dețin acte, dovedind că au plătit impozit un număr de ani. E acolo ceva precizat în lege, ani?
Deci, într-adevăr, hotărârea asta de guvern, în momentul de față, sigur, este și chiar am văzut și în presa locală undeva înainte de Paști, deci începând cu luna
aprilie.
Da,
l-am avut și noi pe directorul de la cadastru în emisiunea noastră
atunci,
și am lămurit
înțeles,
un pic.
Ați înțeles, da. Deci s-ar putea cu această ocazie să se clarifice și situații încă neclarificate pentru cetățeni care în ce situație sunt. Asta vreau să fiu înțeles bine și sunt convins că și ascultătorii ne vor înțelege, și anume faptul că au fost puși în posesie, de exemplu, cu suprafețe încă din 91, 92, 93 și mai departe, până în 2000. Deci pe legea 18, înainte de apariția legii 1/2000. Cetățeni cărora li s-a mânat o adeverință de către Comisia Locală cu număr de înregistrare așa, în care spunea în temeiul hotărârii Comisiei Județene de Fond Funciar numărul 30X cât este, a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 2,3 hectare conform anexa 3, poziția nu știu cât. Prezenta adeverință ține loc de titlu până la eliberarea acestuia. E, unii au rămas cu aceste adeverințe, doamna Luminița. E adevărat că sunt și situații în care omul știe că și-a folosit terenul, mă rog, cei care unii au decedat, din păcate, dar urmașii acestora folosesc terenurile dacă au avut șansa ca să-și păstreze amplasamentul pe vechiul amplasament. Unii au primit alte terenuri pentru că să fie foarte clar, abia legea 247 din 2005 vine și obligă comisiile locale de fond funciar să reconstituie dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, dar cu o condiție. Condiția era dacă nu era reconstituit înainte, legal. Dacă reconstituirea nu era făcută pentru altcineva legal. Ca atare, și această prevedere a apărut destul de târziu, ca atare s-au creat destul de multe animozități și sunt în special în zona de secuime, Zarghita, pe anumite localități, mari probleme din acest punct de vedere vis-a-vis de amplasamente. Oamenii au mari probleme în ceea ce privește folosirea terenurilor și, mă rog, anumite interese ale conducătorilor, autorității locale de la anumite din anumite localități, care au încercat și anumite comasări de terenuri, tocmai pentru a-și crea niște favoruri sau niște avantaje pentru ei ca persoane sau pentru un grup de interese de acolo. Chiar au înființat așa zise comisia ad hoc, ne-am lovit de această chestiune, comisia ad hoc și care au procedat la așa zisa comasare, în sensul că omul a avut, nu știu, 2-3 trupuri de pământ în total de 30 de are, s-a început să crească animale ca fermier și s-a trezit după 10 ani de zile, după ce el a întreținut acele suprafețe, că urmarea comasării, care s-a făcut, cum zic, ca și de comisiile de pe vremea lui Ioan Cuza, ad hoc. Nu există așa ceva, deci doar comisiile locale de fond funciar sunt abilitate să procedeze la a face ceva, nu alte comisii care au fost înființate, că avem asemenea situații. Da. Deci, iată, se întâmplă
foarte multe
ciudate, lucruri ciudate.
Și din păcate a trecut prea mult timp și ar fi trebuit să fie descurcate până la această dată. Dar aș fi, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, sunați la 0265 307777 sau scrieți-ne mesaje la 0755044519. O să oferim astăzi prin tragere la sorți o umbrelă, dacă tot e vreme ploioasă, o umbrelă inscripționată Radio Târgu Mureș. Este un brand al nostru și cred că vă veți bucura să aveți în dotare o asemenea umbrelă, dragi prieteni. Domnule avocat, în afară de dreptul de proprietate, ați mai menționat și situații în care oamenii sunt nemulțumiți de felul în care li s-a calculat dreptul la pensie. Sunt oameni care consideră că nu li se ia în considerare anumite adeverințe, anumite drepturi aferente și ajung și la dumneavoastră, după ce, da, desigur, au trecut pe la casele de pensii din Mureș și Harghita. Cam cum sună petițiile acestea,
da,
domnule avocat?
Păi aici, vedeți, fiecare caz ar trebui tratat individual, doamna Almiță. Avem cazuri de genul. Lucrat o perioadă de, nu știu, la începutul, debutul profesiei sau la începutul activității lui, la 18, 17 ani, 16 ani, eu știu, la acele cooperative de consum, cooperative meșteșugărești, să nu greșesc mai bine. Sigur, aveau la momentul anilor 64, 65, 69 sau cât era, erau înființate și era perioada când omul debuta în profesie, aveau un alt stil de organizare, un alt fel de organizare și sigur, probabil că aveau inclusiv activitatea era puțin diferită. Este adevărat că omul are trecut în cartea de muncă această perioadă, are profesia tâmplar sau, eu știu, meseria pe care a îndeplinit-o.
Dar au fost și femei care croșetau acasă.
Absolut, doamna Almița. Sigur, dar discutăm de covoare, de fabricile, da, astea, de munca colectivă era, știți cum.
Da, sau cam munca asta manuală acasă. Știu, sigur, pe cineva, sigur, care tricota, sigur, la mașina.
Acum,
de tricotat.
Ce se întâmplă? Eu discut strict de aceste entități, de aceste, mă rog, întreprinderi, cum să le, munca colectivă, că astea erau de, cooperativele meșteșugărești, sub această denumire, ca să nu greșim. Undeva prin, înainte de Revoluție, legea 3 din 77, legea sistemului public de pensii de la acel moment, practic vorbește și de această categorie de pensionar. Practic, printr-un decret înainte de 70, din 68 sau 69, practic se face o primă trecere în sistemul public. Cert este că după Revoluție, undeva înainte de 2000, deci 96-97, nu am la îndemână și, din păcate, nu am actul normativ, dar cu certitudine, toți cei care au desfășurat activitate în aceste cooperative veșteșugărești Și au înscris în carnetul de muncă, pentru că la foarte mult, în foarte multe situații, carnetul de muncă a fost eliberat pentru oamenii simpli, mă rog, un anumit număr de oameni, chiar de către această cooperativă meșteșugărească. Și atunci apare tâmplar, lucrat, de acolo a fost încorporat bărbatul și pe urmă s-a revenit la același loc de muncă. Ca atare, înainte de 2096-97, dacă rețin, a fost preluat. Deci astfel încât legea numărul 19 din 2000 sau 2001, când a apărut, legea semnului de pensii, preia în integralitate această perioadă desfășurată de acești oameni în acest tip sau aceste autorități sau aceste întreprinderi în acest fel. Ca atare, deci legea, pe urmă, legea 19, pe urmă legea 263, care iată este în vigoare în momentul de față, stipulează foarte clar care sunt documentele suficiente și îndestulătoare, să zic așa, pentru a putea să-ți fie reconstituit dreptul de vechime în muncă. Este suficient, sigur, înscrisul din cartea de muncă. Adică casa de pensii, au fost situații, a procedat la nerecunoaște acele perioade, întrucât, vezi, doamne, nu apăreau în cartea de muncă golurile de producție, dacă doriți. Făcând apreciere în documentele de răspuns care s-au comunicat către instituția noastră, invocându-se un decret lege din regimul trecut și care era de mult abrogat. Însă de legea 3 din 77, că n-am spus întâmplător acest lucru. Iată, am dat un exemplu. Mai departe, discutăm de cetățeni care de asemenea au dobândit calitatea de pensionar având calitatea, tot calitatea, găsesc alt termen acum, de persoană încadrată în grad de dizabilitate, de handicap. Adică sunt oameni care s-au născut cu un anumit handicap, din nefericire, ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Ca atare, ei au avut calitatea de persoană încadrată în grad de dizabilitate, de handicap, preexistentă calității de asigurat. E, calculul pensiei la acel moment a fost diferit pentru acele persoane care s-au pensionat, iată, după Revoluția. În fiecare an au fost asemenea
situații. Dar și acum s-a schimbat legea, dar se poate face apel la...
Atenție foarte mare! Aici casele de pensii greșesc. Mai spun că avem deja oameni pe fir și mai sunt situații, dar o să continuăm, că vă mai dau două exemple, sigur.
Vă rog, alo, bună ziua!
Alo, bună ziua, Hristos a înviat, vă felicit pe dumneavoastră și vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră.
Salut una, doamnă, adevărat a înviat.
Dânsul mă cunoaște de câte ori am fost la avocatul la dânsul. Oprea Susana, sunt din Târgu Mureș.
Salut mâna, doamna Oprea.
Acum altceva vreau să vă întreb în legătură cu pădurea, acum devin iarăși la prima parte a emisiunii. Socrilor li s-a reconstituit o parte din, mă rog, dreptul de pădure, nu vine mintea repede așa să nu vă rețin, și mai trebuia să li se acorde încă vreo 10 ari. Acum întrebarea e, se poate, că n-am înțeles exact, se pot dânsii să vând, adică urmașii, fiind un titlu de proprietate, pot să vândă la proprietatea statului și să fie, mă rog, la prețul la care se prevede.
Adică un privat să vândă către stat, cum ar veni, da?
Da. Adică tot către proprietatea privată.
Nu, deci dumneavoastră, da, ca persoană fizică deținătoare de pădure, doriți să vinde statului pădurea, asta înțeleg.
Păi da. Da, că și așa doamna, unii au tăiat-o.
Doamna Oprea, dacă nu mai aveți ceva, spuneți-mi, dacă nu să vă răspund.
Mai aveți vreo întrebare?
Nu.
Da.
Vă răspunde.
Da, doamna Oprea, mulțumim. Dacă ați fi apărut la un post de radio în 1992-93 cu această întrebare, ar fi trebuit într-adevăr să vă fie ridicat o statuie în Târgu Mureș. De ce? Pentru că așa ar fi trebuit să procedeze statul român, doamna Oprea, în sensul că statul român, prin administratorul lui Rom Silva, sau totdeauna i-a zis Rom Silva, regia autonomă a pădurilor, așa știu eu, deci administratorul pădurilor statului, ar fi trebuit să procedeze. Reconstituirea s-a făcut, este o altă discuție, o altă temă, însă statul român ar fi putut să răscumpere suprafețe mari, chiar cu riscul de a ne împrumuta cu sume de miliarde de euro, de mărci sau, eu știu, dolari, că nu erau euro, a venit abia după 2007, după ce, iată, suntem integrați în Comunitatea Europeană. ar fi meritat acest lucru și statul român să răscumpere nu în totalitate reconstituirile care s-au făcut și s-au dat proprietarilor despăgubiți abuziv sau cărora li s-a confiscat abuziv acele suprafețe de pădure după război. Adică în 48, imediat odată cu naționalizarea care a avut loc la acel moment. Și dacă un procent de 10% sau 50% sau 30% ar fi fost binevenit, pentru că ar fi fost salvată sau ar fi fost salvate suprafețe imense de pădure și care, așa cum știm, reprezintă aurul verde și cea mai mare bogăție, sigur, alături de alte bogății ale subsolului sau, mă rog, apele și așa mai departe.
Nu știu dacă e adevărat, se spune că în Ungaria s-a procedat așa, statul de fapt n-a mai reconstituit în natură, ci i-a despăgubit în
așa
în
s-a procedat, în așa este și în alte state din lagărul comunist. Da. Dar noi am fi putut, pentru că la prețul real de circulație de la acel moment când omul dorea să vândă, statul român putea să răscumpere printr-o procedură simplificată, te prezentai cu actele, cu documentul de reconstituire și pur și simplu printr-un act legal procedai la vânzare.
Dar răspunsul concret pentru doamna Oprea, acum nu se poate.
Este mai complicat, nu știu dacă statul român, mă iertați, va accepta sau va dori să cumpere o suprafață de pădure. Mai ales discutăm de Rom Silva.
E foarte interesantă ideea și ar merita să încercați să aflați cine ar putea să facă asta.
Este interesantă, într-adevăr, și vă promit că pe subiectul ăsta, data viitoare, dacă vă amintiți,
o să-mi și notez. Da. Alo, bună ziua!
Pe română, aș vrea să întreb-o pe invitatul dumneavoastră. În anii 90, când s-au făcut cereri pentru împroprietărie sau retrocedarea terenurilor pentru persoanele care le-au avut în proprietatea lor. Am făcut o cerere, deci proprietarul terenului a făcut o cerere pe numele unei persoane care să se dea titlul de proprietate. Între timp, adeverința e dată pe numele persoane care au cerut fostul proprietar, care au decedat între timp. Titlul de proprietate a fost dat pe numele decedatului, fiindcă pe adeverința în care s-a făcut cererea de retrocedare, scria numele celui în care trebuie să fie în proprietatea titlului de proprietate. Iar în sub adeverință scria și alții. Deci comisia, cred că a intrat în impas, nu mai știa care și ceilalți alții. Deci titlul a fost dat pe numele unui om care a decedat, care cu persoana care a cerut, s-a dus cu el împreună să ceară să se dea titlul de proprietate, nu l-a mai primit.
O secundă, rămâneți dacă puteți să-mi permiteți,
da,
doamna Lița. E foarte important un detaliu. Deci, cel care a formulat cererea era persoană îndreptățită, înțeleg, domnule Nicolae?
Da.
Perfect. Era. Atunci, este simplu, dacă el era... Deci, vă răspund. Da. Mulțumesc, vă răspund. Deci, persoana îndreptățită, chiar dacă a formulat cererea și era în viață la momentul 91, 92, 93, sau, mă rog, pe legile, nu contează, cele 3-4 legi ale dreptului, reconstituirea dreptului de proprietate, adică 18.1, 247, 165, le spun cele mari, că între timp au mai fost modificări și prin alte acte normative, au solicitat reconstituirea dacă între timp persoana decedează, dar avea calitatea de persoană îndreptățită, este simplu, în momentul de față, alții se referă la ce, probabil? La persoane, altele care aveau dreptul și erau îndreptățite, să spunem, domnul, hai să spunem Petru, un domn Petru, dăm iată nume, la rândul lui moștenește acea suprafață de pădure sau de teren de la antecesorul lui Andrei. Deci tatălui era Andrei. Decedat undeva imediat după război. Petru, în 91, trăia. El solicită dreptul de proprietate după terenul deținut de Andrei, de tatălui, iată, și pe legile proprietății. Între timp decedează, dar atenție, Andrei mai avea și alți copii. Ca atare, de aia apare probabil pe acea adeverință și alții, pentru că lângă Petru, care a formulat cererea și a cerut reconstituirea, erau persoane îndreptățite și alte persoane la reconstituire. În momentul de față, dacă este titlul de proprietate emis, chiar cu numele decedatului, cei care au drept de moștenire. Deci este foarte simplu prin notariat să clarificați și sigur cei care printr-un certificat de moștenitor au dreptul la acea moștenire pot să primească cota parte care li se cuvine după dezbaterea succesiunii din această suprafață evidențiată în titlu. Deci nu e niciun impediment, este foarte simplu.
Da, e o situație ca oricare alta, până la urmă o speță aparte și poate că n-ar strica să vedeți și actele, pentru că de multe ori, dacă scapă ceva din această înșiruire, lucrurile s-ar putea să stea puțin diferit. Revenind la discuția noastră, spuneați că o să ne oferiți și niște exemple de situații legate de pensii.
Da, să știți, cu o altă categorie, că asta vreau să spun. Deci, am spus, cooperativele meșteșugărești, am spus, iarăși avem o situație, sau situații mai multe, în care, să știți, artiștii, iată, vă dau un exemplu, doamna Ionița, este vorba de cei care aparțin unor organizații profesionale recunoscute în România și au... Deci, precum actorii, eu știu, artiștii, cântăreții, instrumentiștii de nu știu care fel. Este un act normativ, sper că nu greșesc, este vorba de legea 9, sper că nu greșesc, care le permite ca să li se acorde acestor categorii de persoane, acestor cei care au și calitatea de membru al acestor organizații artistice recunoscute legal, un procent de 50% din dreptul de pensie cuvenit. Acum, sunt și situații, nu multe, dar sunt la nivelul județului Mureș, de exemplu, lucru sau aspect pentru care am și efectuat o anchetă la Casa de Pensii în Mureș. Nu e nimic secret, sunt chestii publice până la urmă. Și anume, cetățeanul avea o vechime relativ mică, cetățeanul în cauză, de aproximativ 13 ani și. E adevărat că pe vechimea respectivă, la un moment dat, pe prevederile legii vechi și putea să beneficieze de pensie. Pensia lui calculată, efectiv, la vechimea care are și la contributivitate, era undeva sub cei 640 de lei, care este pensia sau indemnizația, atenție, indemnizația minimă în momentul de față. Ca tare, lui se calculează în momentul de față, doamna Luminița, acestor oameni și acestei categorii, pe aici este o mare problemă și din acest punct de vedere probabil că vom face ar trebui chiar să revin la dumneavoastră cu detaliul ăsta important și vom face o propunere către ministru, respectiv în instituția noastră, domnul ministru Ciorbea, să facă mai departe o propunere către guvern sau către parlament printr-un raport special, și anume îi se spune așa, domne, ai avut pensia ta după vechime și după contributivitate, în momentul de față este 340 de lei. Ai dreptul, într-adevăr, pe acest act normativ care îți dă dreptul la 50% o pensie suplimentară, o indemnizație suplimentară, atunci îți dau 340 de lei, jumătate înseamnă 170 de lei. Deci calculăm 170 plus 340, înseamnă 510 lei. Îți dau diferența ca indemnizație până la 640 de lei. Deci 640 de lei, tu primești atât doar, nu mai mult. Și atunci mi se pare absurd, deci el, iată, primește undeva în jur de 130 de lei. Dar rămâne acea indemnizație, că nu-i pensie, vedeți că acest lucru este modificat.
Da, că nimeni să nu aibă mai puțin de 640.
Sigur, dar atenție, este o discriminare incredibilă, deci de neacceptat, actul normativ care reglementează această chestiune vis-a-vis de stabilirea pensiei și la un moment dat se modifică terminologia sau sintagma transformând sau înlocuind sintagma pensie minimă, da, socială cu indemnizație. Indemnizația este, păi, cel care are, de exemplu, un om care a avut o altă vechime, a fost și el artist, a fost actor, a fost jurnalist, da, atunci, da, și dumneavoastră mi se aplică, are o pensie de 2000 de lei. Nu, calcula pe punctaj, da, el are dreptul în plus la cea indemnizație acordată pe calitatea de membru al Uniunii de Creație în, da, domeniul respectiv, încă la 1000 de lei. Iată, el are dreptul la 2000 de lei pensie plus acea indemnizație de 1000 de lei, 3000 de lei.
Da.
Păi atunci, sigur că sunt câțiva, deci probabil că nu e un număr foarte mare de acești cetățeni care au lucrat, iată, în 50 ceva, în 60 și ceva. Ei, care statul român spune, domnule, indemnizația minimă socială, el nu va putea niciodată, cât trăiește pe pământ, să depășească 640 de lei, în contextul în care statul român îi dă și o indemnizație, un supliment de 50% din dreptul lui de pensie. Eu înțeleg clar că aici este o discriminare față de cealaltă categorie profesională din care a făcut parte, adică jurnaliștii, cântăreții, actorii și așa mai departe.
Să vă spun ceva, părerea, da, mea, că dacă toți suntem la emisiunea aceasta, acei 50% pe care îi primesc artiștii, jurnaliștii și mai știu eu cine, da, nu ar trebui acordați. Eu consider că ar trebui să primească toată lumea o pensie după cât a contribuit. De ce? E grea meseria, da, dar nu cred că mi-e mai greu mie decât la o vânzătoare care a stat cu picioarele în cizme de cauciuc ca să tranșeze pește la Gosta.
Absolut și corect, de altă discuție.
După 30 de ani să câștige 640 de lei. Am avut o ascultătoare care ne-a sunat.
Doamna Luminița,
eu... Și primește 50% supliment la pensie.
Eu vă dau dreptate, doamna Luminița, nu primește nici pensia suplimentară. Dar în momentul de față discutăm de o situație reală existentă?
Da.
Nu discutăm de cea ipotetică?
Știu, dar nu există și situația reală de care v-am spus eu înainte.
Doamna Luminița, da, dar eu vă întreb...
40 are după 30 de
ani. Eu vă întreb altceva și vă întreb atunci. Așa, chiar în direct.
Că vorbeam, acelea sunt pensii suplimentare.
Vă întreb pe dumneavoastră, care ar trebui să fie venitul minim? Nu contează că e pensionar sau cetățean, tânăr, om, la vârsta în care nu mai, mă rog, desfășoară învățământ sau școală. Sau, vă întreb eu, care ar trebui să fie venitul minim al unui om în România?
Da, da, acolo intrăm la altă categorie, nu la pensia. Deci e un venit care vine statul și ajută pe oamenii nevoiași.
Bine, doamna Luminița, vă întreb atunci, care ar trebui să fie pensia pentru o persoană care
lucrează? Asta parlamentarii, că de-aia ai votat. Aia,
păi vedeți, revenim deja tot așa, de că legiuitorul stabilește.
Pe oamenii aceia nu îi încadrăm la pensie. Pentru că au scris câteva articole în presă și au lucrat nu știu câți ani, pentru că n-a ajuns.
Eu discut de o prevedere care este nedreaptă și dacă se dorește a fi păstrată, nu lovesc tot în ăla mic și fac un joc de cuvinte de politicienii de astăzi, deci de actul normativ emis în 2009 sau 2008 și care a fost modificat în 2015, introducând sintagma și alte venituri. Deci numai dreptul de pensie, că sunt unii care cumulează mai multe drepturi de pensie.
Facem o emisiune pe tema asta. Eu aș avea multe de spus,
de
nu sunt de acord decât cu principiul contribuției.
Eu spun de lege care este în vigoare în ființă, pe voința legiuitorului, că dacă se scoate mâine, de acord cu dumneavoastră, nicio problemă. Dar eu discut de persoane care vin și sunt în această situație critică. Adică el spune, domne, am stat aici pe scaun și din 2000, nu știu când, de când am obținut acea adeverință emisă de Uniunea Creaților, nu știu de care, muzicilor din România, adică m-am dus de nu știu câte ori la Casa de Pensii și trecea curentul prin mine, domne, când știu că...
Au mai fost și oameni care au scris trei articole în Steaua Roșie, astăzi Cuvântul Liber, au primit o adeverință că ei sunt jurnaliști și vezi, doamne, acum
nu generalizăm după părerea mea, doamne.
Nu generalizăm, dar și excepțiile fac o regulă, până la urmă vedeți.
Absolut, sigur,
au ajuns să fac o regulă. Da. Haideți să fim cinstiți și atunci lucrurile o să fie ok. Nu mă refer la dumneavoastră.
Dar haideți că nu vă las totul. Știți de ce? Haideți, pentru că acum nu analizăm neapărat ce a vrut și cum a vrut fiecare să lucreze în regimul trecut. Sigur, toți oamenii, toți concetățenii noștri merită respect maxim. Nu există valoare mai mare pe Terra, nu în România, decât omul. Dar noi vorbim strict de om, prin prisma și de cetățeanul român, articolului 1 din Constituția României, doamna Luminița.
Da, vorbim de niște principii și atunci
vorbim de faptul că România este stat de drept, democratic și social. Păi dacă România este stat social, așa cum spune legea fundamentală, atunci hai să fim social și să dăm oamenilor...
Da, le oferim un sprijin, dar nu numim pensie.
Bun, o problemă cum vreți
noastră. Toți ceilalți oameni care muncesc cinstit în țara aceasta, visând la o pensie decentă, proporțională cu munca depusă, se vor simți jigniți. De ce să muncesc eu?
Da, domnule, dar eu vă întreb atunci, în perioada... Sunt încă oameni în viață care au lucrat în perioada interbelică. Deci până în 40 sau 39, sunt încă puțin în viață, care au lucrat după. Discutăm de suma pe care el a primit-o, de denominarea, de devalorizarea, de schimbarea monedei din 47 sau 48, păi nu putem, deci de asta
Le oferim oamenilor o pensie corespunzătoare muncii depuse și contribuției și pe urmă completăm ca să trăiască decent.
Păi să știți că mi s-a părut foarte interesantă, mi s-a părut interesantă poziția unui mare, mă rog, politician încă din Parlamentul European, care a spus că ar trebui ca venitul pensiile sau ca venitul minim al cetățeanului, nu pensia, venitul minim, salariul minim din fiecare țară să fie 60% din salariul mediu pe economie. E, dacă ar fi așa în momentul de față, salariul minim, dacă nu discutăm neapărat de pensie, este undeva de 5100 și ceva de lei în momentul de față, cred că ar fi un salariu minim pentru studenți, pentru copiii noștri care pot avea, ar fi în jur de 3000 ceva de lei. Iată, poate că am vorbit...
Ar fi interesant numai să avem de unde. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Haideți să oferim o umbrelă. Spuneam astăzi în emisiunea noastră, domnul Ciobotă a extras un bilețel, să vedem cine, numărul 2, domnul Nicolae Pătru, este invitat la serviciu marketing ca să intre în posesia acestui premiu. Sper să-i cadă bine. E o umbrelă inscripționată cu sigla Radio Târgu Mureș. Mulțumesc, prieten, pentru atenție. Mâine în studioul Radio Târgu Mureș vine șeful biroului rutier Mureș, domnul Ioan Florin Pop. O să discutăm despre felul în care se circulă pe drumurile patriei, în mod special pe cele din județul Mureș, dar și despre legislația rutieră în general. Sunt Luminița Avram împreună cu invitatul emisiunii, domnul Eugen Ciobotă, avocatul poporului. Vă doresc o după-amiază plăcută!
Să vă spun, la revedere!